zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. ČSSD, Hnutí ANO a Lidovci znovu jednají o rozdělení vládních křesel. Spor je o resort zemědělství. Státní zástupce obžaloval 12 lidí v kauze Promopro. Do Českého rozhlasu přinesou skauti betlémské světlo. Gremium sociální demokracie dál preferuje vyjednávání o trojkoalici. Členové nejužšího vedení ČSSD však hovořili i o možné menšinové vládě s hnutím ANO. Předseda sociální demokracie Bohuslav Sobotka jedná s lídry ANO a KDU-ČSL o novém návrhu na rozdělení vládních křesel. Podle předběžných informací by mohl lidovcům nabídnout zemědělství, ovšem s doprovodnými podmínkami, a jako druhý resort ministerstvo typu kultury. KDU-ČSL dál požaduje ministerstvo zemědělství. Shodl se na tom celostátní výbor strany. Lidovci tak odmítli nabídku ministerstva dopravy i resortu práce a sociálních věcí. Místopředsedu ČSSD Milana Chovance postoj lidovců zklamal.
My říkáme dlouhodobě, že prioritou sociální demokracie je sestavit funkční trojkoaliční vládu. Otázkou je, za jakou cenu, a my tu cenu budeme posuzovat. Otázkou je, jestli ministerstvo zemědělství stojí za to, abychom se pokoušeli o, dejme tu, menšinovou vládu nebo vládu za menšinové podpory.
Ombudsman Pavel Varvařovský skončil ve funkci. Důvody rezignace v polovině šestiletého funkčního období neřekl. Úřad veřejného ochránce práv povede do zvolení nového ombudsmana zástupce Varvařovského Stanislav Křeček. Zákonodárci musí podle zákona zvolit nového ochránce práv do 60 dnů od uvolnění tohoto postu. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Městský soud v Praze bude řešit obžalobu na 12 lidí v kauze Promopro. Pražské státní zastupitelství obžalovalo mimo jiné bývalé podřízené Alexandra Vondry z ODS, Janu Hendrichovou a tehdejší ředitele odboru Radomíra Karlíka a Davida Mlíčka. Vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová přiblížila, z jakých trestných činů jsou obžalováni.
Obžaloba byla podána pro trestné činy pletichy při veřejné soutěže, veřejné dražbě, zneužívání pravomoci veřejného činitele, porušování povinnosti při správě cizího majetku, podvod a legalizaci výnosů z trestné činnosti. Podstata žalovaného jednání spočívá v tom, že Úřadem vlády České republiky byly propláceny činnosti, které vůbec nebyly provedeny nebo nesouvisely s akcemi konanými v rámci předsednictví České republiky.
Krajský soud v Praze naposledy v letošním roce projednává kauzu ex-hejtmana Davida Ráta. Přelíčení pokračuje záznamy policejních odposlechů, tentokrát z vily Kateřiny Pancové v Rudné u Prahy. Pokračování hlavního líčení soud naplánoval na leden a únor. Státní zástupce Vladimír Jan podal ke krajskému soudu v Ústí nad Labem obžalobu na 8 lidí v kauze ROP Severozápad. Obvinění jsou kvůli podvodům s evropskými dotacemi. Je mezi nimi i bývalý náměstek hejtmanky Pavel Kouda a také 3 už bývalí ředitelé úřadu regionální rady ROP Severozápad. Za poškozování zájmu Evropské unie a zneužití pravomocí jim hrozí až 12 let vězení. Lesy České republiky nemusí podle Hradeckého soudu zaplatit více než 4 miliardy a 200 milionů korun, které po nich požadovala zkrachovalá lesnická firma Les and Forest. Cesta z Chomutova do Prahy se o pár minut zkrátí. Ode dneška mohou řidiči jezdit po nově otevřeném úseku rychlostní silnice R7 mezi průmyslovou zónou Triangle a Chomutovem. Rychlejší bude také cesta ke státní hranici s Německem. Do Českého rozhlasu dnes přinesou skauti betlémské světlo. V historické budově ve Vinohradské ulici bude zářit až do Štědrého dne. K symbolickému převzetí ohně z betlémské baziliky zaspívá Dismanův rozhlasový dětský soubor, říká Zuzana Foglarová z Českého rozhlasu.
Měli bychom si všichni trošičku zameditovat, zarozjímat a uvést duši do takového toho klidu. Já si myslím, že spousta lidí už bude prožívat vlastně ten poslední adventní víkend, že v pondělí už moc lidí do práce nepůjde, takže všichni už se tak naladí právě na ten klid, na to světýlko, na tu pohodu Vánoce.
Brankář Petr Čech vede po podzimní části anketu o nejlepšího českého fotbalistu Zlatý míč. Pokud se golmanovi londýnské Chelsea podaří vyhrát, bude to pro něj 9. triumf. Na druhém místě průběžného pořadí je Tomáš Rosický z Arsenalu Londýn, 3. je Václav Kadlec z bundesligového Frankfurtu. Hokejista Pavel Kubina ukončil kariéru. 36-letý obránce má na svém kontě 3 zlata z mistrovství světa, bronz olympijských her a Stanley Cup. Kariéru dohrál ve švýcarské Ženevě. A jaké je počasí? Zataženo se slabým deštěm, nejvyšší odpolední teploty -1 až +3 stupně Celsia, na horách kolem 1 stupně. A ještě o čem se dočtete v českých denících? Hospodářské noviny píšou o tom, že prezident Miloš Zeman nepřijede na sobotní mimořádný sjezd strany práv občanů Zemanovců. Vzkázal také, aby SPOS odstranil z názvu jeho jméno. Strana bude na sjezdu řešit říjnový volební debakl. Kromě toho se bude zabývat i tím, jak se zbavit bývalého Zemanova poradce Miroslava Šloufa. Ex-ministr obrany Martin Barták a někdejší poradce premiéra Marek Dalík půjdou brzy před soud. Upozorňuje na to Mladá fronta Dnes. Ex-ministr obrany Barták zamíří k soudu 20. ledna kvůli nákupu aut Tatra. Podle obžaloby si řekl zástupci firmy Williamu Cabanisovi o úplatek ve výši 5 milionů dolarů. Marek Dalík je zatím pouze obviněný v kauze nákupu obrněných transportérů Pandur. Údajně si řekl zbrojovce Štyr o 18 milionů eur. Podle deníku ale státní zástupce vyšetřování co nevidět ukončí a podá na Dalíka obžalobu. Detektivové prý měli v obou případech zájem taky o samotného expremiéra Mirka Topolánka, nezískali ale přesvědčivé důkazy o tom, že by Barták a Dalík jednali jeho jménem. Právo píše, že sovy to mají v životě těžší než skřivani. Sovy tedy lidé, kteří pracují a žijí déle do noci, trpí častěji depresemi a hůř spí. Mají taky větší tendence ke kouření, pití kávy a alkoholu. Tráví i víc času u počítače a málo sportují. Vyplývá to ze studie Univerzity Palackého v Olomouci. Skřivani se naopak probouzejí v časných ranních hodinách a vrchol jejich denní aktivity přichází mezi 9. a 12. hodinou dopoledne. Spát chodí mezi 9. a 11. večer. Sovy mají celý harmonogram o několik hodin posunutý, takže nejlépe fungují ve večerních a nočních hodinách. Biorytmus člověka se přitom může změnit. Zpravidla se tak děje s věkem. Změna přichází kolem 50. roku života, píše deník. V další části našeho dnešního vysílání se vypravíme na cesty po Česku. Nejprve navštívíme Sedleckou katedrálu. Uslyšíte ale také o benediktinech na Broumovsku nebo o hradě Kunětická hora. A pozveme vás do sklepení v jihočeských Ledenicích. Přeji vám pěkný poslech. První českou katedrálu byste marně hledali v Praze nebo v Olomouci. Je součástí bývalého cisterciáckého kláštera v Sedlci. Společně s chrámem svaté Barbory a historickým centrem Kutné hory je od roku 1995 zapsaná na seznam památek UNESCO. Ukrývá i vzácný unikát gotickou monstranci. Více uslyšíte v rubrice Zdeňky Kuchyňové.
Sedlecký chrám byl ve své době největší stavbou v Čechách. Má podobu latinského kříže a jeho délka je úctyhodných 97 metrů.
Vítám vás v nejstarší katedrále svého typu ve střední Evropě. Od roku 1995 v památce UNESCO.
Přivítala nás průvodkyně Dagmar Holá. K založení kláštera, jehož historie sahá do poloviny 12. století, se vztahuje legenda. Podle ní dal podnět k založení kláštera olomoucký biskup Jindřik Zdík. Na tomto místě se zastavil během cesty mezi Olomoucí a Prahou. Ve snu se mu prý zjevil anděl, kterého jeho služebníci viděli vlétnout do biskupových úst v podobě bílého ptáčka se zlatými křídly. Anděl mu měl ukázat mnichy v bílých hábitech a přikázat postavit zde klášter. Ten byl pojmenován Sedlec, údajně podle sedla, které měl biskup Zdík pod hlavou, a pak přišli první mniši.
Byli sem pozváni mniši z Německa, z Valcasenu, a to pánem Miroslavem Stimburka Markvartic na radu olomouckého biskupa Zdíka v roce 1142.
Typický cisterciácký klášter je většinou založený v pustině, tady bylo místo už obydlené. V Kutné Hoře pak propukla stříbrná horečka a zisky z těžby plynuly i do kláštera. Toho dokázal využít opat Heidenreich, diplomat světového formátu a dvořan krále Václava II. A nechal tu postavit sedleckou katedrálu úctyhodných rozměrů. Bohatý klášter ale nepřehlédli husité, byl vypálen a většina mnichů zabita. A k tomu se vztahuje druhá legenda. Podle ní Žižka přikázal chrám ušetřit, jeden z jeho velitelů ho neposlechl a katedrálu zapálil. Jan Žižka prý tehdy prohlásil, že ten, kdo se k tomuto hrdinskému činu přihlásí, dostane zlato a stříbro. Poté, co si viník přišel pro odměnu, nechal mu nalít roztavené zlato a stříbro do krku. Ať už byla pravda jakákoliv, klášter a chrám zůstaly dalších téměř 300 let v ruinách. I přesto působila zřícenina chrámu monumentálně. Opatem kláštera se tehdy stal Jindřich Snopek a podařilo se mu shromážit prostředky na obnovu katedrály. Talentovaného stavitele našel v Janu Blažejovi Santýnym.
Santýny je nositelem právě té syntézy baroka a gotiky. Zachování gotického ducha propojeno s velkolepostí baroka. Malba z dob Santýnyho, zelené zdi, červeno-hnědá podlaha. Mělo to evokovat rajskou zadhradu.
Dnes je kostel světle žlutý. Co se týče klenby, je tu zajímavý architektonický prvek, kterému se říká Česká placka. A my se na klenbu katedrály podíváme nikoli vzdola, ale zhora.
A teď, přátelé, jdeme na půdu. Teď se nalézáme nad tou Českou plackou. Během poslední rekonstrukce mezi lety 2000-2008 bylo potřeba 4 z nich opravit. Šéf této obnovy, pan Koupský starší, měl opravdu problém, protože oslovoval slavné restaurátorské firmy a ty říkali, nemáme, neumíme, neděláme, neznáme. A s tímto odjel s rodinou na Moravu na výlet do vinného sklepa a tam si stěžoval místním vinařům, jaký má problém u vína. A ty mu říkají, jo, však my takhle stavíme staletí naše vinné sklepy. Kdo ví, kde ten Santýny čerpal své nápady. Ale v každém případě, co jisté, je to takzvané zdění z ruky. Používá se hrubá malta, cihla se na chviličku namočí do vody a pak se zhruba 5 minut drží v místě spoje. Dojde k absorpci vody z malty do cihly, takže se tam prostě přicucne.
Tímto způsobem je postaveno i samonosné schodiště. Když však v Sedleci přijdete na ochoz katedrály, objeví se sedlecký chrám v celé své impozantní kráse, 97 metrů délka, 29 metrů šířka a 27 metrů výška.
Nádherná světlost, žádná ponurost pozdněgotických katedrál, 106 oken, západní má 14 metrů. Dobrý vzduch, průduchy, velmi nutné i kvůli obrazům. Ale něco je tady velmi, velmi špatně. Takže vás poprosím o pomoc, abyste potichu počítali vteřiny, až zvednu ruku.
Laudate Dominum, Laudate Dominum, omnes gentes, alleluja.
Přes 9 vteřin dlouhé echo. To je hodně špatná akustika.
A to je důvod, proč na zadním ochozu nejsou varhany. Přesto se v kostele konají koncerty. V digitální době není problém instalovat reprobedny a přesně směřovat zvukové paprsky. Ostatně v katedrále je i kino, kde vám promítnou animovaný film o její historii. Věřte, že se při něm nudit nebudete, vše je bráno s humorem a nadsázkou. A když už mluvíme o historii, i sedlecký klášter postihlo zrušení za vlády císaře Josefa II. Nejdřív zabrali katedrálu vojáci, pak tu dokonce sídlila tabáková firma a bazilika chátrala. Přišel rok 1995 a zápis na seznam UNESCO. Katedrála byla zachráněna. Ukrývá v sobě poklad, originál vzácné gotické monstrance. Říká se, že její tvar inspiroval Santýnyho při stavbě katedrály. Monstrance byla vyrobená před rokem 1400. Jedná se vlastně o chrám v chrámu, parléřovská gotika. Byla zachráněna před husity a 30letou válku přežila zazděná do zdi. Pak prý byla náhodně objevena katem ve zbořeništi katedrály. Za socialismu byla v trezoru Národního výboru.
Jednou v 50. letech místní farář požádal Národní výbor, zda by zapůjčil monstranci k procesí. Komunistům bylo jasné, že se jedná o vzácný klenot, takže sami estebáci hlídali průvodu ministrantů monstranci. Je to jedna z 10 v Evropě zachovaných gotických monstrancí. 92 cm vysoký, 4,2 kg těžký klenot, samé zlato a stříbro. Vy vidíte uprostřed takzvanou lunulu. Je ve tvaru křidélek anděla, andělská hlava. A právě do těch křidélek, do té lunuly se vkládá ta hostie.
V současné době se vytváří kopie sedlecké monstrance a čeká ji putovní výstava. Vnitřní výzdoba chrámu pochází z první poloviny 18. století a podíleli se na ní nejlepší malíři své doby Leopold Wildmann, Jan Krištof Liška a především Petr Brandl.
Svým malováním dokázal hodně peněz vydělat, ale jako správný bohem je velmi rychle utratit. Říká se, že se dokonce neplatilo jemu, ale rovnou jeho věřitelům. V místních hospodách oblíben, přesto nakonec umírá údajně sám, opuštěn nemocen v jedné z kutnorských hospod a náhrobní kámen má v kostele Panny Marie na náměti.
Brandl namaloval pro chrám hlavní oltářní obraz na nebevzetí Panny Marie, obraz svaté Juliány z Lutychu klečící před sedleckou monstrancí či vidění svaté Luitgardy.
Skica tohoto obrazu dokonce sloužila jako předloha Matyáši Braunovi během vytváření sousoší pro 13. pilíř Karlova mostu v Praze. Vzácný obraz, vy možná něco znáte z jeho života, říká se, že každý den vykonala modlitbu za odpuštění hříchů celého lidstva. A dokonce i v momentě, když jednou byla nemocná. A pak viděla, jak se Kristus takto k ní sklání. Říká se, že okolí této řádové sestry registrovalo, že je naplněna boží blízkostí.
A ještě jednu zvláštnost mají v sedleckém chrámu holohlavou Madonu.
Vy víte, v období baroka, rokoka mocní nosili paruky. Mniši tedy nechali na znak úcty k Marii vyrobit barokní sochu a paruky. Jenomže paruky se nedochovaly a my máme holohlavou Madonu.
Jak dodala Dagmar Holá, sedlecká katedrála se veřejnosti otevřela po 300 letech v roce 2009. Byla znovu požehnána a navrácena svému původnímu účelu.
Pořád Zdeňky Kuchyňové jsme vysílali v repríze.
Posloucháte Rádio Praha.
Benediktíni a Broumovsko, dva pojmy, které patří k sobě už 8 století. Řád, který si za své heslo zvolil Ora et Labora, tedy modli se a pracuj, v pohraničí vybudoval kláštery v Polici nad Metují a Broumově, ale také pivovar, gymnázium i kostely. Kulatých 800 let mniši slavili od jara tohoto roku výstavami, koncerty, výtvarnou soutěží, diskusemi i mezinárodní odbornou konferencí. Jaké stopy zanechalo působení benediktínů v kraji blízkopolských hranic, zjišťovala Daniela Brůhová.
Z historického hlediska jejich působení hodnotí historik Dušan Foltín.
Broumovsko a Policko je naprosto unikátní území, které oni vysloveně vyrvali přírodě. To znamená, jejich stopy vidíme všude dokola, počínajíc s dispozicemi vsí, které byly vysazovány v době, kdy přišli první benediktíni, přes památky na středověkou výstavu klášterů v Broumově a v Polici. A pak to, co je také naprosto ojedinělé, velký počet barokní, zejména sakrální architektury, jejíž nashromáždění na tak malém území nemá vlastně v českém prostředí obdoby. A je to přitom architektura velice kvalitní, včetně děl Kiliána Ignáce Dietznhofera.
Krajina, kdysi kultivovaná benediktíny, je dnes chráněnou krajinou oblastí. Jak k ní přistupuje správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko, říká Hana Heinzlová.
Nám všem i kolegům z ostatních chráněných krajinných oblastí v České republice vlastně leží na srdci, abychom zachovali ty typické znaky našich oblastí. No a v případě Broumovska se do toho utváření už od kolonizace určitě otiskl řád benediktinů.
Dnes chráněná krajinná oblast chrání nejen krajinu, ale i sakrální stavby v ní vybudované. Ty patří pod správu Břevnovského kláštera, protože Policko i Broumovsko pod něj spadá. Je to břemeno nebo radost? Ptala jsem se převora Břevnovského kláštera Prokopa Šostřonka.
Samozřejmě v té současné době je to pro nás i břemeno, protože nemáme dostatek sil lidských, abychom tady vytvořili komunitu, abychom tady měli někoho stabilně, ale jsem rád, že se tady našli i na Policku, i na Broumovsku zdatní lidé, laici, odborníci, kteří nám v tomhle pomáhají, jsou nadšenci. A já myslím, že tohle nadšení je dobré podporovat a my je rádi podporujeme, protože je to k prospěchu vůbec celé té obce, ať už Polické nebo Broumovské.
A jaké jsou vaše vize?
Samozřejmě, že se dívám do budoucna, vidím to slibně, že by tady mohlo lecos vyrůst, něco se snad podaří i v Broumově opravit i za peníze přicházející z Evropské unie. Myslím si, že by zase mohl ten kousek Broumovského kláštera být takovou, řekněme, osvětou pro celé to okolí.
O jaký projekt podpořený z Evropské unie jde, řekne Jan Školník z Agentury pro rozvoj Broumovska.
Jedná se o revitalizaci kláštera, o vznik vzdělávacího kulturního centra Klášter Broumov, by měl část kláštera projít rekonstrukcí, přestavbou a celá klášterní zahrada v průběhu příštího roku. My se na to moc těšíme, protože to vlastně otevře nové možnosti využívání té ohromné budovy.
Jak se Agentuře pro rozvoj Broumovska potažmo laikům z Benediktiny spolupracuje?
Benediktiny jsou partner, který rozumí slovu vize, kteří rozumí slovu důvěra. A to je vlastně v tom dnešním světě hrozně cenný. A je to vlastně úžasná forma spolupráce, kterou bych si přál, aby lidé mohli zažívat.
Hrad Kunětická hora na Pardubicku se tyčí na skále a do sídla králů a princezen má dost daleko. Přesto na mnohé návštěvníky působí pohádkově. A co teprve, když jeho zdi pokryje sníh? Sněhové přehánky a vítr nedávno neodradili ani redaktora Ondřeje Wolfa. Vydal se rovnou k hlavní bráně.
Na první pohled se zdá, že na hradě Kunětická hora není ani živáček. Opak je ale pravdou. I když fouká silný vítr a sněží, na národní památku se přicházejí podívat nadšenci a fanoušci.
Jako perfektní, jo. Pro mě je to ještě zasněžený, vlastně dneska v podstatě napadlo.
Opevněný areál hradu ze 14. století vypadá pod sněhem přímo pohádkově.
No je to ohromné, krásně zasněžený a prý budou na 1. ledna nějaké speciální akce, tak se třeba dostavíme a bude to určitě hezké.
Do paláců fouká venkovními okny. Opevněné sídlo čelí větru, dešti a sněhu už 700 let. Zahřát se ale není kde.
Vypadá to, že je všechno zavřeno, že máme dlouhé zimní prázdniny, ale pravda to není. Na hradě je vždycky co dělat, to, co se nestihlo přes sezónu, tak se právě řeší v zimě. I kdyby v tomhle počasí sem třeba přišli speciální řemeslníci, tak budu s nima venku, to se nedá nic dělat.
Říká průvodce David Polách. Co si myslíte, že tady dělali ti husité v první polovině 15. století, když zrovna snížilo a foukalo jako teď?
Jo, tak těm musela být pořádná zima. Ten hrad tehdy vypadal úplně jinak a prokazatelně tady zimovali, takže asi tady měli nějaký stany a hodně se snažili topit, aby přežili.
Jak odolává větru, dešti, sněhu hrad přes zimu? A je to pak nějak znát, když sleze sníh?
No, není to tak velká tragédie, přece jenom je to zřícenina, takže ten sníh tomu nějak zásadně neublíží. Jistě jednou za pár let by to chtělo třeba znova natřít ty dřevěné šindele.
Návštěvníky každoročně svolává k prohlídce tento zvon. Oficiálně se ale rozezní až 1. dubna, kdy památkáři zpřístupní hrady a zámky.
A na závěr našeho dnešního cestování po Česku bych vás ráda pozvala do jihočeských Ledenic. Sklepení ve zdejší radnici byla dlouho nepřístupná. Naší kolegyni Romaně Lémanové se do nich ale spolu s kronikářem Jiřím Cukrem podařilo proniknout.
Rozsvítíme si a uvidíte, že jsou to krásné prostory.
Odstraníme několik těch košťat, která nám tady překáží, abychom se dostali dolů, protože běžně sem přístup není, takže se ani nepočítá s tím, že by sem někdo šel.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Takže 12 chodů, zřejmě betonových ani nepůvodních kamenných, nás zavedlo do takového začouzeného sklepení. Já bych pomalu spíše řekla, že to nebyly ani tak pivovarské sklepy, jako spíše třeba dříve černá kuchyně.
Ono později potom ve 20. století určitě sloužily ke skladování. Skladovalo se to mimo jiné také uhlí, takže od toho ty stropy jsou takhle začouzené.
Tady je vlastně jeden takový velký prostor. No, my bychom se sem vešli 1,5x, tak určitě na tu šířku možná tak 4 metry, jestli správně odhaduji. A to je všechno, nebo se dá ještě jít dále?
To není všechno, tohle je taková centrální nejstarší část. Tady, když popojdeme kousek doprava, tak uvidíme další starší část, ale menších rozměrů.
Vy nám už svítíte baterkou, protože tady už opravdu není vidět, tma jako v pytli.
No, je tu tma pořádná, takže tady jsme v tom jednom menším sklípku.
Tady už je ale značně nižší ten strop, ten už máme těsně nad hlavou.
No, tenhle už je nižší.
Který je možná velký jako něčí kuchyně. Podlaha je tady cihlová, ale jinak ty stěny jsou, jestli se dobře dívám, z kamenů, protože oni jsou trošku obrostlé tou plísní. Myslíte si, že to je původní podlaha?
Já se domnívám, že by to původní podlaha být mohla, respektive by to mohla být podlaha poloviny 19. století, kdy tady vlastně probíhala větší akce, kdy ty sklepy rozšiřovaly.
Historie těchto sklepů a potažmo také této budovy, která je dnes radniční, sahá mnohem hloub.
Budova samotná vznikla někdy ve druhé polovině 17. století. Právo vařit pivo dostali ledeničtí již v roce 1563 od Viléma z Ražumberka. Tyto sklepy tedy pocházejí již ze 17. století. V tom 19. století byly rozšířeny, nicméně období 19. století je již obdobím, kdy nad tím ledenickým pivovarnictvím se vznášel soumrak, stejně jako nad jinými menšími pivovary, nejenom v jižních Čechách, ale celkově v českých zemích.
My už zase projdeme zpátky do té centrální místnosti těch sklepů. Tady vlastně před námi, když my jsme sem přišli, tak jsme přišli po schodech a jsou tady 3 východy. My jsme byli v tom nejstarším sklípku, také v tom nejmenším. A teď bychom mohli jít tady, nebo alespoň nahlédnout, tady do toho dalšího. Tady je opravdu krásné, jak se tu totiž nesvítí. Tak je tady všude naprostá tma a člověk až úžasné, když se tam posvítí, co najednou je vidět. A to jsem nečekala. Protože tam ten sklípek, ten byl opravdu malý, jako třeba, jak jsem říkala, naše kuchyň. Tohle je prostor, no ten je hodný možná nějakého tanečního sálu, ale hlavně ta výška, já bych řekla, že by klidně tady mohlo být ještě jedno patro.
Pomalu jo, vypadá to, že to může být nějakých 8, možná 10 metrů. Tady už jsme mimo budovu vlastní radnice bývalého pivovaru.
A to jsme kde?
Jsme pod takovou cestou, která vede vlastně kolem radnice.
Po tou spojovací cestou, jak je mezi radnicí a farou.
Přesně tak. Tato prostora pravděpodobně je někdy v novější době zazděná a za tou zdí kamenou se pravděpodobně nacházejí další sklepy, o kterých teda prozatím nic nevíme a nelze vyloučit, že ty sklepy jsou propojené i se sklepy, které se zachovaly pod budovou fary. Po zániku ledenického pivovaru v roce 1880 byly prostory pronajaty budějovickému měšťanskému pivovaru, který zde měl sklady svého piva.
Vy když jste jako kronikář, pročítal jste někdy kroniky předchozí, ty, které jste nepsal vy, ale vaši předchůdci? Že byste se třeba dočetl něco právě o tom pivovaru zdejším ledenickém? Jestli to pivo chutnalo, jestli bylo hořké, jestli se ho vyrábělo hodně málo?
V té kronice tedy o pivovaru nic není, nicméně víme, že v 70. letech 19. století roční výstav zdejšího pivovaru byl zhruba 1500 hektolitrů. Pro srovnání, v té samé době budějovický měšťanský pivovar měl výstav zhruba 48 000 hektolitrů. Ještě dneska jsem se pro srovnání díval, jaký výstav piva má například budějovický Budvar, uvádí zhruba 1,5 milionu hektolitrů.
A návštěvou ledenic naše dnešní vysílání končí. Ze studia Rádia Praha se loučí Milena Štráfeldová. Thank you.
Thank you.